Saskaņā ar diplomātu teikto, Krievija ir sagatavojusi rezolūcijas tekstu un cer, ka tas tiks apstiprināts. Daudz detaļu nav zināms, bet aģentūras AFP rīcībā nonākušajā dokumentu uzmetumā paufta atzinība par ceturtdien Minskā noslēgto vienošanos un visas puses aicinātas to pilnībā īstenot, tajā skaitā attiecībā uz pamieru. Ano drošības padome kopš militārās krīzes sākuma ir tikusies gandrīz 30 reizes, lai apspriestu notikumus Ukrainas austrumos. Tomēr Krievijai un vēl četrām valstīm ir veto tiesības, lai noraidītu jebkuru rezolūciju, kas nav pieņemama.